kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, punong ministro Scott Morrison nagpositibo sa COVID-19. Mga pasahero sa Sydney binalaang huwag bumiyahe sa gitna ng pag-usad ng bagyo sa estado. At 13 Pinoy kasama ang isang sanggol nakauwi ng ligtas sa Pilipinas mula sa Ukraine. Sa detalye ng mga balita, nagpositibo sa COVID-19 si punong ministro Scott Morrison Martes ng gabi. Nasa isolation sa kanyang bahay sa Sydney si Ginoong Morrison at susundin ang lahat ng mga panuntunang pangkalusugan. Ngunit patuloy pa din itong magtatrabaho. Negatibo naman ang resulta ng asawa at dalawang anak ng punong ministro pero mag-a-isolate din ang 7 araw sa bahay bilang mga close contact. Sa ibang balita, inalerto na ang mga residente ng Sydney sa gitna ng pag-usad sa katimugang bahagi ng estado ng weather system na nagdulot ng mga pagbaha sa hilagang bahagi ng New South Wales. Tinatayang 80 hanggang 120 milimetro ng ulan ang bubuho sa Sydney, samantalang inaasahang mas matindi pa ang mararanasan sa ibang bahagi ng estado. Nagbabala na sa mga pasahero sa lungsod na iwasan munang bumiyahe kung hindi kinakailangan dahil maaaring maapektuhan ng malalakas na pag-ulan ang mga kalsada at pampublikong transportasyon. Sa pahayag sa 2GB ni Kernin Lambert mula sa Fire and Rescue sa Western Sydney, ilang bilang na ng mga insidente sa mga kalsada ang kanilang nirespondihan.
With what's been forecast, we've already had a number of motor vehicle accidents with people trapped due to the treacherous road conditions, and we're prepared for flash flooding events. We've got our swift water crews on standby. We've got all our trucks on standby to respond to whatever we get.
Sa kasalukuyan, dalawa na ang naitalag nasawi sa estado, particular sa Lismore, dahil sa mga pagbaha. Samantala, 30,000 katao ang wala pa ding kuryente sa timog silangang bahagi ng Queensland ayon sa update ng Energex. Umiiral pa din ang flood warning sa lugar ng Logan matapos sumampa sa 10.7 meters ang level ng tubig. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa 9 ang bilang ng mga nasawi sa Queensland. Inaasahan pa ng Weather Bureau ang mga matitinding pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng estado simula Huwebes. Sa pahayag ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk sa ABC, sinabi nitong matindi ang epekto ng mga serye ng pagbaha sa kabuuan ng estado.
I'm expecting this will be into the millions, if not hitting the billion mark. It is just phenomenal. See, it's not just people's homes and their businesses. It's all the road networks. It's the parks. It's so widespread.
Naglunsad ang The Salvation Army ng apela para sa donasyon upang magbigay tulong sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa buong Australia. Patuloy pa din ang pananalasa ng malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Queensland at New South Wales kung saan libo-libo ang nawalan ng tirahan o nasira mga kabahayan at kagamitan. Ayon kay Salvation Army spokesman Major Bruce Hammer, layo ng apela na makalikom ng $10 milyong upang masuportahan ang tinatayang 18,000 mamamayan na apektuhan ng mga pagbaha.
The Salvation Army is already in evacuation centres across Queensland and New South Wales in the initial phase of our disaster recovery, and we will be moving into our recovery and rebuild phases in the next week and then onwards for months until we are able to help those communities get back on their feet again. We are releasing from our Red Shield People Fund $1 million as an initial source of funding to help those people who have been displaced by the flood.
Anim ang patay at marami pa ang sugatan matapos maglunsad ng mga missile strike ang Russia sa sentro ng Freedom Square at mga kabahayan sa Kharkiv na pangalawang pinakamalaking syudad sa Ukraine. Banta din sa Kapitolyo ang 60 kilometrong haba ng convoy ng mga tangke at sasakyang pangmilitar. Humingi naman ng dagdag suporta sa European Union si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa naging pahayag nito sa EU Parliament, sinabi ni Ginoong Zelensky na target ng Russia ang mga bata sa kanyang bansa upang sumuko ang mga tao.
Тепер все змінилось. Now everything has changed after the cruise missile from Belgorod hit Kharkiv's Independence Square, the face of our Kharkiv. It's terror against the city, against Kharkiv, against Ukraine. There was no military target at the square, as well as in other residential districts of Kharkiv, which have been hit by rocket artillery. The missile hitting the central square is frank, undisguised terror.
Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор.
Nangako ang European Commission ng kalahating bilyong euros na laan sa humanitarian aid sa nagaganap na krisis sa Ukraine. Sa ganap na espesyal na sesyon ng EU legislation, sinabi ng Pangulo ng nasabing komisyon na si Ursula von der Leyen na gagamitin ng 560 million euros bilang pondo sa sitwasyon na nagaganap sa Ukraine at sa mga refugee na lumilikas ng bansa. Iginit ni von der Leyen na kinakailangan ng malakas at nagkakaisang tugon laban sa pananakop ng Russia.
How we respond today to what Russia is doing will determine the future of the international system. The destiny of Ukraine is at stake, but our own fate also lies in the balance. And if Putin was seeking to divide the European Union, to weaken NATO, and to break the international community, he has achieved exactly the opposite. We are more united than ever.
Nakauwi ng ligtas sa Pilipinas ang 13 Pilipino kabilang ang isang sanggol mula sa Ukraine. Sinalubong ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at OWA ang mga sakay ng repatriation flight mula Warsaw Chopin Airport sa Poland. Ang batch ay bahagi ng 40 evacuees na umalis sa kapitolyo ng Ukraine na Kiev patungong Lviv at tinanggap ni DFA Secretary Teodoro Loxin Jr. sa border ng Ukraine at Poland. Ayon sa DFA, sa kasalukuyan, hindi bababa sa 141 ang mga Pilipinong nasa loob pa rin ng Ukraine sa gitna ng mga pag-atake ng Russia. Sa balitang sports, tumugon ng Russia sa serye ng mga restriksyon na ipinataw ng International Olympic Committee at dalawang International Football Association na FIFA at UEFA sa mga koponan ng kanilang bansa. Una nang sinuspindi ang Russia sa lahat ng laro ng international football noong Lunes, 28 ng Pebrero, matapos magbigay ng rekomendasyon ang IOC sa gitna ng pananakop nito sa Ukraine. Hindi makakalaro sa finals ng UEFA Champions League ang St. Petersburg, samantalang nilaglag na din ng Formula 1 ang Russian Grand Prix sa Sochi. Ayon kay Russian Deputy Prime Minister Dmitry Chernyshenko, naniniwala siya na dapat ihiwalay ang sports sa politika.
The Ministry of Sports is reviewing the schedule of competitions in connection with the unilateral cancellation of international competitions, and the release funds will be used for the construction of sports infrastructure, especially within walking distance, in order to create even more opportunities for, above all, children and the younger generation to engage in sports.
Samantala, sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 72 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.38 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.31 pesos. At sa lagay ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 24 degrees. Gayun din sa Adelaide at Melbourne na may parehong 28 degrees. Maulap sa Hobart at 23. May pag-ulan din sa Canberra at 19. May posibilidad naman na malakas na buhos ng ulan at mahangin sa Sydney at 24. Gayun din sa Wollongong at 23. Maulan din sa Newcastle at 27. Bahagyang maulap sa Brisbane at 33, maulap din sa Cairns at 36, gayon din sa Darwin na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.